Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Republikanët nominojnë zyrtarish Mitt Romney për president. LDK-s pranon marrëveshje të re mbi presidentin dhe reformat kushtetuese zgjedhore. Amnesty International kritikon Ballkanin mbi çështjen e të pagjeturve. Stuhia Isaac prek tokën e Luizianës, nisë drejt New Orleansit 7 vjet pas uraganit Katrina. Për këto dhe materiale të tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat dhe në hapje, Partia Republikane nominoi zyrtarisht ish guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney për president të Shteteve të Bashkuara, ndërsa kongresistin Paul Ryan për nën president. Uthelësit republikan në konventën që pombahet në Tampa të Floridas miratuan edhe platformën e partisë. Ndjekim hollësitë të tjera në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë. Republikanët kanë nominuar zyrtarisht Mitt Romney për president në konventën e tyre kombëtare që po zhvillohet në Tampa të Floridas. Ish guvernatori i Massachusettsit do ta sfidojë Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Romney kaloi të martën pragun e 1.144 votave të nevojshme për të siguruar nominimin nga partia e tij. Delegatët republikan nga shtetet dhe territorët e Shteteve të Bashkuara gjithashtu nominuan kongresistin Paul Ryan për kandidat për nën president. Në mbrëmje, bashkëshortja e Romneyt Ann ju dha mbështetësve që brohorisnin një kontakt personal me kandidatin republikan presidencial, një ish yll i biznesit.
Let me say this to every American who is thinking about who should be.
Më lejoni ta them këtë për çdo amerikan që është duke mentuar rreth asaj se kush duhet të jetë presidenti i një ardhshëm. Askush nuk do të punojë më shumë, askush nuk do të kujdeset më shumë dhe askush nuk do të lëviz qiejt e tokën si Mitt Romney për ta bërë këtë vend një vend më të mirë për të jetuar, ka thënë zonja Romney në mesin e brohoritjeve të turmës. Ryan planifikohet që t'i adresohet konventës sot, ndërsa fjalimi i Romneyt është paraparë për të enjtën. Duke bërë hapjen festive në Tampa, udhëheqësit republikan kritikuan ekonominë e drejtuar nga presidenti Obama dhe u rikujtuan zgjedhësve shkallën e lartë të papunësisë në vend dhe rritjen e deficitit buxhetor. Ata miratuan platformën e partisë që bën thirrje për shkurtim taksash me qëllim të stimulimit të ekonomisë, dhënien fund të abortit dhe refuzimin e planit të kujdesit shëndetësor të Obamas. Bus, kryesues i Komitetit Kombëtar Republikan, tërhoqi vërejtjen se rizgjedhja e Obamas nënkupton 4 vjet të tjera dështimi. Ai tha se Romney dhe Ryan do ta bëjnë vendin të funksionojë sërish. Guvernatori New Jersey, Chris Christie, tha se ai beson në Amerikën dhe historinë e saj, por aktualisht këtë shteti i mungon një gjë: leadershipi.
It is time to end this era of absentee leadership.
Është koha që të jepet fund kësaj epoke të mungesës së leadershipit në zyrën ovale dhe të dërgohen liderat e vërtet në shtëpinë e bardhë. Amerikës i duhet Mitt Romney dhe Paul Ryan, dhe neve na duhen ata më një herë, tha Chris. Delegatja republikane nga Arizona, Debra Forrest, ka folur për televizionin Reuters. Jam shumë e gëzuar që jam këtu dhe mendimi im për Mitt Romney është se ai është një lider i shkëlqyer. Ai do ta zhvillojë ekonominë, ai është i guximshëm dhe ai me të vërtetë do të jetë presidenti i ardhshëm i SBA-s, tha Forrest. Sondazhet e fundit tregojnë se Romney dhe presidenti i Demokrat po zhvillojnë një gardë të ngushtë. Demokratët do të zhvillojnë konventën e tyre në Karolinën e Veriut në javën e ardhshme. Konventa republikane është shtyrë për një ditë për shkak të shqetësimeve se stuhia tropikale Isaac mund të prishte procedurat në Tampa. Ndjekim në vazhdim një blok me informacione të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi për të drejtat e njeriut e Amnesty International i bëri thirrje autoriteteve në shtetet e Ballkanit që të hetojnë fatin e rreth 14.000 personave ende të pagjetur nga konfliktet e rajonit të viteve të 90-ta dhe për të ndëshkuar ata që janë përgjegjës për zhdukjet. Thirrja bëhet para ditës ndërkombëtare të zhdukurve që shënohet më 30 gusht. Në deklaratë thuhet se njerëzit që jetojnë në Ballkan nuk e kanë mbyllur kapitullin e zhdukjeve. Deklarata akuzon autoritetet në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Maltëzi, Maqedoni dhe Kosovë Kosov për dështimin e tyre që ju përmbahen detyrimeve ligjore ndërkombëtare. Prokurorët francez kanë hapur një hetim për vrasje në lidhje me vdekjen e ish-udhëhecit palestinez Yasser Arafat. Zyrtarët francez thanë të martën se prokurorët kanë rënë dakord për të filluar hetimin, por ata ende nuk e kanë emëruar gjyqtarin hetues. Familja Arafatit ka nisur rastin në muajin korrik, pasi që shkencëtarët zviceran thanë se gjetën gjurmë të ndësishme të elementit radioaktiv polonium-210 në disa nga gjësendet e Arafatit, i cili ndroi jetë në vitin 2004 në një spital ushtarak francez. Gjykata Supreme e Ukrainës ka refuzuar apelin e ish-kryeministrës Julia Timoshenko kundër dënimit 7-vjeçar me burg në akuzat për shpërdorim të detyrës zyrtare. Timoshenko është futur në burg që nga dënimi i saj në tetorin e kaluar në lidhje me një marrëveshje gazi të arritur me Rusinë, sa ishte kryeministre në vitin 2009. Uragani Ajse ka goditur tokën në juglindje të Luizianës dhe po shkon drejt New Orleansit. Stuhia pritet ta godas New Orleansin sot, saktësisht 7 vjet pas uraganit Katrina, i cili i shkatroi qytetin. Autoritetet nuk kanë urdhëruar ndonjë evakuim në New Orleans. Presidenti Barack Obama ka shpallur gjendje emergjente në Luizianë dhe në Mississippi, duke lejuar fondet federale për autoritetet lokale. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera nga Prishtina. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se nuk do të përgjigjet thirrjeve të partisë më të madhe në pushtet PDK-s për një takim të ri ndërmjet liderëve politik me qëllim të tejkalimit të bllokadës së krijuar në miratimin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Nuk mund të ketë marrëveshje për ta zbatuar marrëveshjen e mëhershme, thon zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në lidhje me ngjecjet në zbatimin e reformave kushtetuese e zgjedhore në Kosovë. Këto reforma ndodhen para dështimit, pasi që partitë politike nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët për thejkalimin e gjendjes së krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatin e presidentes. Sipas një marrëveshje të vitit të kaluar ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, përveç reformave kushtetuese zgjedhore, vendi do të shkonte në zgjedhjet e para presidenciale diku në vjeshtën e këtij viti, si dhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare diku në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Por gjykata kushtetuese kishte interpretuar si jo kushtetuese këtë marrëveshje të liderëve që pretendonte të shkurtonte mandatin institucioneve, duke u ballafaquar me një situatë të re. Partia Demokratike e Kosovës kërkon që të ketë një takim të ri ndërmjet liderëve politik për tejkalimin e situatës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të sfidohet.
Kemi disa deklarata të lidhur nga ona e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po mendoj se këto deklarata janë dhënë ndikimin ndoshta të nervozës dhe unë shpresoj dhe besoj dhe kam dëshirë që Lidha Demokratike e Kosovës të reflektoj. Por ne në situatat të tila blokuse në marveshet janë të natyrsh, prandaj edhe të ne mendoj se lideret politik duhet të ulen dhe të gjojnë një rrugë zgjidhje.
Mirë po Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila paraqet forcën më të madhe opozitare në kuvend, insiston që marveshja mes lidereve për reformat kushtetuese zgjedhore të zbatohet. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thot se kjo parti politike nuk do të përfshihet në bisedimet e ardhshme për arritjen e ndonjë marveshje të re për zbatimin e marveshjes së vjetër.
Nuk shohim asnjë arsye të ketë marveshje të re për marveshjen e përpashme, por ajo duhet të implementohet. Marveshja është nënshkru, nën garanta për Zotit Dalton Rishe, sigurisht që lideri i LDK-s do ta nënshkronte sepse është vështirë të besohet nga Zotit Paçi.
Lidhja Demokratike kërcënon se nuk do të voton ndryshimet kushtetuese dhe reformat zgjedhore nëse marrveshja e vitit të kaluar nuk do të zbatohet. Votat e LDK-s do të jenë të domosdoshme pasi që amandmentimet kushtetuese kërkojnë 2/3 e votave të deputetëve apo 80 vota për. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk ka qenë protagoniste e marrveshjes së parë, por që situatët të te kalohet nuk do të përjashton të si mundësi edhe arritje në një marveshje të re. Shefi grupit parlamentar të AKS, Ardian Gjini, thot se Kosova ka shumë nevoj, sidomos për reforma zgjedhore. Andaj, ato duhet të vazhdojnë në mënyrë që të mos përsëriten manipulimet siç ka ndodhur me zgjedhjet e fundit.
Nëse Kosova si duhet me dalë prej këtij ngjyrçinë, duhet të komunikojmë mes vete, duhet të gjejmë rrugë, por nuk guxojmë që ta sjellim vendin në situatë të bllokades, sikur disa vende fqinje, pa nevojë.
Pjesa problematike e marrëveshjes për reformat kushtetuese zgjedhore është ajo për shkurtimin e mandatit të presidentes. Gjykata kushtetuese e cilësoi si jo kushtetuese shkurtimin e mandatit përmes një marrëveshje politike, siç pretendonin liderët politikë. Nisur nga ky fakt, LDK i kishte kërkuar më pas presidentes Atifete Jajaga që të jepte dorëheqje, por kjo e fundit ka deklaruar se dorëheqja nuk parashihet me kushtetut, kështu që mandati i saj mbase do të jetë i plot 5 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Mungesa e vazhdueshme e barnave nga lista esenciale në institucionet shëndetësore bën që familjarët e pacientëve të kujdesen në sigurimin e barnave, por bartja e ilaçeve në temperatura jo adekuate mund të shkaktojë humbje të efektit shërues të barnave. Kronika Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës po përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Klinikave ju mungojnë ilaçet bazë edhe për pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore urgjente. Sipas zyrtarëve shëndetësor, pothuajse gjithë pacientët duhet të sigurojnë vetë barnat, por bartja e ilaçeve nga vendi ku blihen deri te klinika përkatëse në temperatura jo adekuate a mund ta zvoglojnë veprimin terapeutik të ilaçit. Haki Ejupi, zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, pohon se mos respektimi i transportit të ilaçeve krijon mundësi në denaturalizimin e tij.
Në secilin përdorim, në secilin paketën bardh shkon edhe kushtet e rujtjes. Edhe është obligueshme si të mësh zinxhiri i ftoft i rujtjes, transportit dhe përdorimit të barnave nuk guxon kursisit të skalojë apo të del nga ajo, se më ne bot denaturalizimi.
Sipas zotit Ejupit, barnave të cilave ju shkruan në paketim temperatura e rujtjes nga 2 deri në 8 gradë Celsius, duhet domos respektohet ajo temperatur.
Kujdesi veçan duhet të ketë transporti, rujtja dhe deponimi i barnave të nxjirrjes sot apo barnat termolabile. Tëto kurse si nuk kujdon të vjen deri te eskalimi i mundësisë që të hiqet nga temperatura paraparë të rujtjes.
Derisa Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në radhët e AAK-s ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sistemi shëndetësor po përballet me mungesë të theksuar të barnave të listës esenciale. Zonja Kadria i thotë se barnat të cilat transportohen në temperatura jo adekuate për të shërbyer familjarët pacientëve të shtrirë në klinika mund të mos kenë efektin e duhur.
Është fakt për po që në këtë rast dëmtohet gjepi i pacientit në këtë situatë rëndë ekonomike për shkak të kushteve të vështira ekonomike për një kategori të barna, mund të them se janë edhe të dashme, sepse dihet se mundësia e prishjes së barnave nga transporti në kushte adekuate është e mundshme, dhe kjo faktikisht në vend se të pacientit të shkaktoj përmisim të gjendjes shëndetësore, kjo fakt mundet edhe të shkaktoj kontraindikacione të ndryshme.
Ndërkaq Ardita Baraku, kryeinspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka deklaruar se gjatë inspektimit në institucionet shëndetësore më shumë merren me atë se sa ka barna nga lista esenciale, derisa shton se ankesa për mos efekt të ilaçit tek pacientët për shkak të transportit të barit nuk kanë pasur asnjëherë.
Po, ankesë të tillë nuk kemi pas për punë të kvalitetit barit. Nuk ka pas, për ndryshe gjatë inspektimeve, zakonisht i kontrollojnë si është situata sa i përket listës esenciale të barnave. Edhe përgjegja është ajo që e dim paka shumë që është më mirë si pa që ka qenë, po që ndodhin mungesa.
Në anën tjetër, Shqiptar Demaqi, kirurg torakal në ÇKUK, thot se ilaçi mund ta humb veprimin nëse nuk ruhet ashtu siç është paraparë, andaj edhe ka pasur raste kur ajo e ka humbur efektin tek pacienti, ai jep më shumë ullsi.
Sikse cili barë e ka afatën e qëndrimit vetë, edhe se cili barë ka temperaturën ku duhet më rujtë, ka përshemë temperatura prej 0 dhe 25 grasë e zhukë, shtë natyrisht i plasi mundet me hupë dhe primin e vetë që ose prime temperatura ma qanta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë tani disa nga titujt kryesor. Republikanët nominojnë zyrtarisht Mitt Romney për president. Amnesty International kritikon Ballkanin mbi çështjen e të pagjeturve. Uragani Isaac nisë drejt New Orleansit 7 vjet pas uraganit Katrina. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet e radhës në orën 16:21. Për informacione të reja, vizitoni faqen ton europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe Unalbana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.